السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Husur kaže da je Allah Dželšanhu naredbe koje nam je Allah Dželšanhu dao u časnom Kur'anu, rekao nam je da zapamtimo ove naredbe i da ih ponavljamo i također da podsjećamo druge ljude ovim naredbama. Ljude koji su odgovorni za podsjećanje, ovo je zapravo posao zajednice vjernika. Ovo je ono što sam ja rekao, uzor kaže da treba da podsjećamo ljude ovim naredbama i da ove stvari ponavljamo ponovo. Ljudi koji su odgovorni, koji imaju ovu dužnost među ovim ljudima su uključeni murabisi, znači imami i vršioci dužnosti. Allahovom milošću u upravi džemata, osim centralnog aranžmana, imamo sistem pomoćnih organizacija i onda u centralnom džematskoj upravi i također u upravi pomoćnih organizacija organizovano se i od nacionalnog nivoa do lokalne erije i za svakog vršioca dužnosti u ovom nizu u organizaciji treba da budu svi oni pomagači instituciji halifata i da ispunjavaju ove dužnosti koje su na velikom nivou sa svom svojom širinom. To je dužnost instituciji halifata. Zbog toga, ako ova stvar, svi misionari i svi vršioci dužnosti, ako razumiju svoju dužnost, onda se mogu napraviti revolucionarne promjene u džematu. Naredbe Allaha Dželešanuhu podsjećati druge ljude o naredbama Allahovim ili da stvorimo ovo shvatanje da Allah Dželešanuhu da razmišljate ovako, da vas je Allah Dželešanuhu potpuno osposobio da posvetite život islamu i da posvetite život zajednici, onda prije svega treba da razmišljate o sebi i da razmišljate do koje stepena vi postupate u skladu sa Allahovim naredbama i nastojite li da postanete primjer u ovom pogledu. Tako da možete podsjetiti druge ljude o ovim dužnostima, odgovornostima. Ako samo podsjećate ljude o tome, a vaše vlastito ponašanje i vladanje su suprotni tome, onda je to uzrok za veliku zabrinutost i brigu i potreba za tražiti, činiti istikva, tražiti oprost. Inače, istikvar je nešto što treba čovjek uvijek da čini. Međutim, u pogledu ovoga, pozivajući se na ovu, velika je potreba da činite istikvar u vezi s ovim vezanom uzrokom. I ovdje ova stvar treba također da bude vrlo jasna svima nama, da nijedan vršioc dužnosti nikada ne smije misliti, nije moja dužnost da dajem savjet ljudima, ovo je samo dužnost amira džemata ili predsjednika džemata ili misionara. Ili drugi sekretari imaju ove dužnosti, ili slično tome predsjednik kancelarije organizacije ili odjeljenje terbijat odgoja ili određeni određena odjeljenja da oni imaju te dužnosti ili predsjednik leđna i da je to njihova dužnost. Ne, zapravo svaki sekretar ili sekretar zijafeta, znači gostoprimstva ili pomoćnih organizacija ili pazi na služenje ljudima ili da pazi na sport, bilo kakvu dužnost da ima, njihova dužnost jeste da opominju druge. U kakvoj god svojstvo je osoba, kakvoj god da se njena dužnost, vi morate postaviti svoj primjer da koji god način obavljate svoju dužnost u džemata. I ako ovo bude učinjeno, onda ja sam mnogo puta prije spomenuo. Huzur kaže, više od 50% članova džemata Allahovom milošću mogu biti takvi članovi koji postupaju prema naredbama Allaha dželešanu, bilo da je to prisustvo na namazu u džamiju ili možda druge žrtve ili to možda bude stvar služenja ljudima. Svaka osoba koja služi put zajednice, prije svega ta osoba mora za sebe da vidi da li on slijedi ove naredbe i do koje mjere to čini. Onda da stalno ovo sebi podsjeća se i stavlja u svoj um i da popravlja svoje praktično stanje, onda posavjetuje drugi. Slično tome je odgovornosti svakog ahmedi muslimana koji tvrdi da je s ciljem da napravi dobre promjene u sebi, da je dao zavjet bajata obećanog Mesije alejhi salama, da treba da vidi, treba da gleda na naredbe Allahove i da ih stalno ponavlja i da ispred sebe stalno stavlja te naredbe. Ako počnemo ovako raditi, onda može biti stvorena veličanstvena revolucija u našoj zajednici i ne samo da ćemo sebe popraviti, nego ćemo zapravo govoriti cijelom svijetu o visokoj izvanrednosti morala. Dakle, ovo je tačka, ovo je stvar koju pogotovo treba da posvetimo pažnju u ovom aspektu. I Allahove naredbe, trajući za ovim naredbama, treba da postupamo u skladu sa ovim stvarima. U zadnjoj hudbi ja sam spomenuo određene stvari koje treba da budu istaknuti dio vjernika i ja ću danas također predstaviti određene stvari. Mjesec Ramazana je veličanstveno sredstvo za popravak osobe. Ovaj mjesec, dok s jedne strane skreće našu pažnju na ibadet, to također skreće našu pažnju na naše vlastite slabosti i također na popravljanje koje moramo napraviti. Tako u ovom mjesecu, toku ovog mjeseca, mi treba da upiremo prst na svoje slabosti i onda da ponovo sjećamo se, imamo na umu naredbe Allahove, treba da činimo sve što možemo u ovom pogledu. Ako mi djelotvorno i cjelovito ne budemo radili za tu svrhu, onda ćemo onda imati samo koristi od ujutru sehura i iftara, a praktično neće biti nikakve koristi od Ramazana i neće biti nikakve koristi da utječe na naš visoki standard ibadeta i ispravnosti. I to će biti samo kao oni ljudi koji se šale, koji pravi šal i kažu ako klanja, ako postavite, postavite vrlo pobožna osoba ili ako odete na teraviju i budete klanjali na vafel i kažete nešto iftar, on će uvijek reći jeste, mi smo spremni za iftar i mi nismo nevjernici, barem trebamo doći na iftar. Takav musliman koji je uvijek spreman na iftar, ne treba, mi ne smijemo postati takvi ljudi, kao ovi ljudi. Tako da ovo stanje takvih ljudi, ovo su ljudi koji zapravo čine religiju jednu vrstu novotarije i više nego šala na, u nekom laganom toku on tako govori. Ovo je stanje muslimana na velikoj skali. Da Lađešana ima milosti prema ovim ljudima. Međutim, obećani Mesija, alejhi selam, oni ljudi koji vjeruju u njega, njihov standard mora biti vrlo visok i vrlo uzvišen. Bez ikakvog opravdanog velikog razloga niko ne smije napustiti post i slično tome svrha Ramazana koja je ibadet, to treba da nastojimo da to ispune na najbolji mogući način. Slično tome skupa sa Ramazanom vrlo je važno da učimo časni Kur'an obilato i Hazret Džebrail, Melek Džebrail je u toku mjeseca Ramazana dolazio časnom poslaniku i dolazio je i učio časni Kur'an skupa s časnim poslanikom s.a.v. dio koji je dotad bio objavljen. Pogotovo učenje časnog Kur'ana treba da pogotovo posvetimo pažnju tome i onda treba da iznađemo ove naredbe i treba da nasljamo da udovoljimo da se držimo ovih naredbi. Teravih namaz nema sumnje, mi klanjamo taj namaz i to nije obavezni namaz. To je započeto, teravih je započeto klanjati u toku vremena halifata Osmana alejhi selama, tako da ljudi koji nisu mogli da ustanu na tahadžu, da mogu ovu dobrotvornu dobrovoljni namaz da klanjaju. I onda hafiz uči Kur'an i možete slušati to i klanjati. Međutim, ovo ljudi koji mogu ustati na tahadžu, treba da ustanu na tahadžu namaz i klanjati tahadžu namaz. Ovih dana vrijeme je jako kratko i možda je kratko vrijeme za tahadžu, međutim svako ko počinje post treba da klanja namaz i tahadžud namaz i umjesto da govorite bilo što drugo treba da klanjate tahadžud namaz. Teravih namaz nije neophodni uvjet posta i tahadžud isto tako, iako nije neophodan dio, međutim na vafl treba da bude i treba dobrovoljni namaz da bude obavljen klanja, da ga klanjate. I musliman je snažno jako savjetovan snažno da klanja tahadžud namaz i dobrovoljne namaze. Neko je meni rekao, uzor kaže da je neophodno za osobu koja posti da treba barem da klanja tahadžud 8 rekata tahadžud namaza. Tako da ja hoću da objasnim ovo da tahadžud i teravih namaz nisu uvjeti posta. Međutim, definitivno, zasigurno na vafl su neophodni, tahadžud je neophodan. I stvarna stvar je da skupa sa časnim Kur'anom, sa učenjem časnog Kur'ana, koji je u skladu sa tradicijom, sa sunetom časnog poslanika. Dakle, koliko god je moguće, treba da učite časni Kur'an, svako treba posvetiti pažnju tome. I kao što sam rekao, da ibadet, namaz i obožavanje Allaha općenito je obaveza vjernika. Da, u toku mjeseca Ramazana, u ibadetu i namazima i obožavanju treba da dodamo malo još više ljepote i tim svom ibadetu i koliko god je moguće treba da uvijek držite svoj jezik zauzet u spominjanju Allaha Dželešanhu. Tako u ovoj atmosferi Ramazana, u ovom Ramazanu, ako imamo neku slabost u ibadetu, ako smo imali neku slabost, treba da to uklonimo u toku mjeseca Ramazana i da treba molimo Allaha sa ovom namjerom da ova važna naredba, ovu važnu naredbu treba da učinimo dijelom svog života. I ne samo u toku mjeseca Ramazana, zapravo mi ne treba da ovo primijenimo u naredbu samo za Ramazan, da je to specificijeno samo za Ramazan. Zapravo za mumina, za vjernika, ovo je naredba na stalnoj bazi, da za cijelo vrijeme imamo to, da učinimo to i na svojom životu, treba da to svi razumijemo dobro, da ibadet i obožavanje su među temeljnim naredbama Allaha Dželešanhu. kao što većina ljudi vode računa o ibadetu u ovi dane Ramazana, zato što su podsjećani o tom, jer je to mjesec Ramazan, mjesec tolikih blagoslova i ovo je mjesec primanja dova. I zbog toga mi isto tako, i mi također treba da skupimo blagoslove Allah u toku ovog mjeseca. I treba da dobijemo maksimalnu korist iz ovog mjeseca Ramazana. U pogledu toga treba da zapamtimo da Allah Dželešanhu gleda duboko u naša srca i On zna naše namjere. I što se tiče naših postupaka, On posmatra ove naše prakse u skladu s našim namjerama. Zato moramo obratiti pažnju da što češće dolazimo u džamiju sa ovom namjerom da steknemo odliku ispravnosti i onda treba da ovaj ibadet učinimo dijelom svog života. Ako mi steknemo naviku da klanjamo tahadžud redovno ili na vafl namaz svakodnevno i redovno, ova će onda navika postati stalna navika naša i odlika naših života. Allah kaže u časnom Kur'anu: u prijevodu kaže: ovi ljudi, obožavajte svog Allaha koji je stvorio vas i sve ove ljude prije vas, tako da možda budete u stanju da steknete odliku ispravnosti. Hazreti Mesih Maud alejhiselam u ovom pogledu je rekao: ovi ljudi, obožavajte onog Allaha koji vas je stvorio. On je rekao da onaj koji je vrijedan obožavanja je onaj koji vas je stvorio, to jest da kažemo živi stvarac je onaj koji je stvorio vas, zato stvorite iskrensku ljubav prema njemu. Ovo je on iskrenost, da stvorite vrlo iskren i pravi istinski odnos sa Allahom, a sve druge stvari da smatrate beznačajnim u poređenju s tim. Što se tiče intelektualnog i načelnog pristupa ovom predmetu, svako zna da Allah Dželešanuhu je jedan, onaj koji nas je stvorio. Allah Dželešanuhu je taj koji je vječno živi i On je živi Bog. On sluša naše dove, zato treba da imamo kontakt i ljubav prema Allahu, ali uprkos toga većina ljudi među nama su takvi ljudi koji ne nastoje da imaju posebnu vezu sa Allahom kao što treba da imaju, kao što je potreba. I ovo treba da bude takav odnos koji treba da svaki drugi odnos učini bezvrijednim u našim očima. U toku mjeseca Ramazana, pod utjecajem atmosfere u toku ovog mjeseca, ljudi počnu poduzimati korake u ovom pravcu i poslije Ramazana sa većinom ljudi se dogodi da postepeno onda ovi koraci počnu da blijede i nestaju i na kraju se završi poslije toga. Mi moramo dokazati ovo kroz svoj praktični primjer, da osim od Allaha Dželešanuhu sva druga stvar je beznačajna, ništa, ne znači ništa. I za tu svrhu treba da imamo u svom srcu odliku ispravnosti. Allah Dželešanuhu je ovom ajetu spomenuo ovu stvar i rekao je: obožavajte Allaha da možete u svom srcu imati odliku ispravnosti. Svrha ibadeta nije samo da prepoznamo Boga, zapravo poslije stvaranja ispravnosti treba da posteknete položaj duhovnoj visine, treba da imate u cijelosti shvatanje odlika Allahovih i Allahovih atributa. Kad imate ovo shvatanje, onda sve u poređenju sa Allahom će postati ništa, skoro ništa. Sada, na primjer, Allah Dželešanhu kaže: obožavajte svog gospodara, i rab je ona odlika Allahova koja se odnosi na hranu i na rast, koji stvara i onda postepeno to popravlja i pazi na hranu toga, na održavanje toga i daje napredak tome što je stvorio. Onda kad je Allah Dželešanhu spomenuo ovu stvar, da obožavate svog gospodara, stvaraoca, onda on kaže: sav napredak vaš u budućnosti, sve je povezano sa Allahom Dželešanhu. I kad vi specijalizirate se u ovoj stvari i kad izuzetno budete obožavali Allah Dželešanhu, dakle kad je odlika rububijeta dođe na djelovanje i općenita korist ovog bude tu, onda kako dobivate fizičku hranu, u isto vrijeme duhovna sposobnost će također se uvećati i porasti. Tako u tome je također savjet za nas, da ako nema popravljanja u našem duhovnom stanju ili ako se to ne događa, onda u tom slučaju onda mi zapravo ne ispunjavamo u cijelosti svoju dužnost prema ibadetu. I onda kao rezultat toga mi smo lišeni duhovne hrane od Allaha Dželešanhu. Kad budemo obavljali ovu dužnost, ispunjavali svoju ovu dužnost koju imamo, onda ćemo dobiti duhovne koristi iz ovog atributa Allahovu i onda ćemo uvećati svoju ispravnost. I kad uvećamo ispravnost, onda sigurno naš ibadet neće biti ograničen na mjesec Ramazan, nego će zapravo se proširiti na cijelu godinu i zapravo na cijeli život naš. Tako sa ovim razmišljanjem treba da obratimo pažnju, posvetimo pažnju i ibadetu ovom mjesecu. Hazret Ibn Sina Al-Islam kaže na jednom mjestu da je činjenica da stvarna svrha stvaranja ljudi je ovo, to je ibadet, to je svrha stvaranja ljudi. I on kaže, kao što je Allah Dželešanhu na drugom mjestu spomenuo, to jest ibadet je zaista ona stvar da osoba od svih vrsta nečistoće i uvrnutosti treba da učini svoje srce tako čistim kao što zemljoradnik izravnava zemlju i očisti je. Kolika je onda potreba da razumijete ovu stvar? Da vašim stvaranjem svrha Allahova je da vi njega obožavate. Da njega obožavate i potpuno postanete predani Allahu Dželešanhu. I svijet ne smije biti vaš potpuni cilj i svrha. I zato ja uzor kažem stalno ovo spomenjen. Jer po mom mišljenju ovo je stvar zbog kojeg su ljudi došli na ovaj život i ovo je stvar od kojeg se oni udaljaju, od kojeg se ne udaljaju. Dakle, velika je potreba da posvetite pažnju ovoj stvari, ovoj tački. Kad ponekad radnici zajednice u pogledu njih, kada ja saznam da dođu prigovor da su oni slabi u namazu, da ne dolaze u džamiju i da neki od njih koji imaju, koji čak ne klanjaju namaz kod kuće i supruge prigovaraju o tome, onda ja zaista osjećam se jako postiđen zbog toga. I zbog toga treba da analizirate svoje stanje ibadeta i bez toga odlika ispravnosti se ne može postići. Kad odlika ispravnosti ne bude i tu, kad bogobojaznost nema, onda niko ne može da ispunjavati dužnost ni prema Allahu ni prema drugim ljudima. Niti ta osoba može postati korisna osoba za zajednicu. Niti će biti ikakav blagoslov u njegovim postupcima, u njegovom djelovanju. Zbog toga cijelo vrijeme treba da budemo vrlo oprezni i pažljivi, da pazimo na ibadet, tako da budemo u stanju da okupimo Allahov blagoslov i duhovna izvanrednost i napredak, da budemo u stanju da to postignemo. Onda je tu Allahova naredba na nama. Allah kaže: u prevodu ovo kaže: ovi ljudi koji vjerujete, nemojte biti neiskreni prema Allahu ili njegovom poslaniku, zato što kao rezultat toga počet ćete biti neiskreni prema vlastitom povjerenju i odgovornostima, dok ovo vrlo dobro znate. Zbog toga, ovo je stvar koja zahtjeva vrlo posebnu pažnju i vrlo je važna. Ova neiskrenost i potkradanje, ne samo u velikim stvarima, nego od malih stvari, to počinje od malih stvari i to onda ide do velike stvari, prekriva sve, obuhvata sve. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, koji je došao za svrhu utemeljivanja čiste zajednice i u uvjetima svog bajata, on je spomenuo i osobito spomenuo da osoba ne smije biti neiskrena. I u drugom uvjetu on je spomenuo uvjet za članove da u neiskrenosti bilo da je mala stvar ili velika, to je loše. Ali ima određeni poruka koji zapravo daju rođenje drugim slabostima. I neiskrenost je jedna od ovih stvari, jedan od ovih nedostataka i mahana i poruka. Allah dželešanu kaže, kad ova navika neiskrenosti bude prisutna, onda to osobu čini neiskrenom u vlastitim odgovornostima i vlastitim dužnostima. Tako on kaže, osoba koja je neiskrena, on niti u stanju da ispuni dužnosti prema Allahu, niti prema poslaniku, niti prema sebi. Niti prema ljudima. I neiskrena osoba možda kaže, ja klanjam namaz, ja obavljam savo ibadet, međutim, kao što je spomenuto, svrha ibadeta je da se stvori odlike ispravnosti osobe. To znači ljubav prema Allahu i strah prema Allahu. I onda zbog toga treba da osoba čini, obavlja svoju dužnost i prema Allahu i prema drugim ljudima. S ciljem da ispuni dužnost prema drugim ljudima, ako je tu neiskrenost, ako je tu potkradanje, onda je to nešto što osobu udaljava od ispravnosti. Nemoguće je da osoba bude neiskrena, a da bude ispravna i da ispunjava dobro svoje dužnosti. Praktično, Allah dželešanu ne prihvata njegov ibadet, da postanemo istinski abid, klanjač, ta osoba onda ne može biti zapravo iskreno nazvana osobom koja vjeruje. Na jednom mjestu časni poslanik je rekao, ako u srcu osobe vjera i nevjera zapravo i istina ne mogu ići zajedno, niti nepovjerenje i potkradanje, neiskrenost ne mogu biti zajedno sa vjerom i istinom. Dakle, jednom prilikom časni poslanik je rekao, musliman, vjernik, osim što govori laži i neiskrene, može raditi druge stvari. Ne, te dvije stvari ne mogu ići zajedno. Onaj ko govori laži i ko je neiskren, on nije uopšte vjernik. Jer to je nespojivo. Onaj ko ne ispunjava svoju dužnost povjerenja, ovo je vrlo širok predmet i očekuje se od vjernika da razumije važnost ove odgovornosti s ciljem da to učini. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovu izjavu, ova tvrdnja baca svjetlo na to, objašnjava to, i časni poslanik je rekao u pogledu tri stvari. Srce vjernika ne može biti neiskreno, prije svega, prvo je da mora biti predan da ispuni dužnosti prema Allahu, drugo je da uvijek treba da bude ljubazan u svom srcu prema drugim ljudima, i treće je da uvijek ostane vezan u zajednicu. U tome su također spomenuti prava Allahova, dužnost prema Allahu, i također prava drugih ljudi, i također odano zajednici je također dio toga. Dakle, ispunjavanje dužnosti prema Allahu je, osim ibadeta, sve dužnosti su tu, koje su stavljene na ove ljude da služe religiju Allahovu, i povjerenje koje je njima dato, oni treba da povedu brigu i kako treba ispuniti te odgovornosti i dužnosti. Ako oni svako napravi analizu, svaka osoba koja služi zajednicu, ako sam on poduzme analizu i ima strah od Allaha, i ako sebe analizira sa strahom od Allaha, onda će biti u stanju da za sebe sam pronađe do koje mjere ispunjava odgovornost i dužnost ovog povjerenja koje mu je Allah dao. I onda, ovo je također rekao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako ne budete ispunjavali dužnosti prema drugim ljudima, ovo je također neiskrenost. I od vaših ruku i jezika, ako drugi ljudi nisu mirni, ako im zadajete štetu, onda je vaša dužnost kao muslimana da ne smije niko biti bihuzur od vas iznemiren, onda je to vaša neiskrenost ako ne posvetite pažnju tome i to radite. U jednom hadisu je spomenuto da je neophodno za vjernika da od njegovih ruku i jezika drugi ljudi moraju potpuno biti sigurni i bezbjedni i mirni. Zbog toga da ispunimo ovu dužnost, neophodno je za muslimana, za vjernika. I nedostatak ispunjavanja ovih dužnosti čini osobu neiskrenom. Važno je da osoba bude također odana zajednici i da bude vjeran svom zavjetu bajata i također je dužnost u pogledu okupljanja ištema i drugih okupljanja i oni ponavljaju ovaj zavjet da će biti odani organizaciji džemata i ovo je također tačka odanosti. I sa svom svojom mogućnosti i sposobnosti treba da to ispunim, da ispunimo tu dužnost vezano sa hilafetom i pokornost halifatu, su također i dio zavjeta koji dajete. Isto tako da ispunimo ove dužnosti prema ovom povjerenju, ovo također treba da imate na umu osim drugih stvari. Da mlade djevojke i mladići kad se uzmu, kad se vjenčuju, kad počnu živjeti zajedno, kad se ožene, oboje imaju odgovornost i dužnosti jedno prema drugom. Da bi ispunili ove dužnosti je povjerenje njihovo koje im je Allah dao. I u ovom pogledu povjerenje koje je dato mužu i povjerenje koje je dato ženi. Naprimjer, povjerenje mužu je davor, znači meher koji treba da dadne suprzi. Mene mnogi stvari dolaze i uzdur kaže. I ponekad ljudi nastoje kad imaju neki sukobi, onda oni kaže, oni ne žele da plate taj meher i tako dalje. Časni poslanik je rekao, ako je neko odredio hakmer meher, njegova namjera nije da plati, onda je on prestupnik. I ako neko uzme novac od njega s namjerom da neće platiti, onda je on kradljivac. Dakle, standard iskrenosti koji časni poslanik očekuje od nas je vrlo visok i on je očekuje od nas da osoba, ako neko traži od muslimana brata savjet i onda mu ne da neispravan savjet, onda je taj musliman neiskren prema tom bratu musliman koji od njega traži savjet. I u pogledu svih stvari, ne razmatruju sve stvari, nije mu dao iskren savjet, onda je to također potkradanje i neiskrenost. Ima nekih ljudi, uzor kaže, takvih ljudi koji ovise o drugim stvarima i traži savjet od njih, onda im oni ne dadnu ispravan savjet. Tako da je dužnost prema povjerenju je da ako nešto vrlo jasno ne znate, onda treba da izuzmete sebe. Ako znate neko ko može dati bolji savjet, onda treba da tu osobu koja od vas traži savjet uputite na tu osobu koja može bolje dati savjet. Ima nekih advokata koji dadnu pogrešan savjet ovim ljudima koji dođu ovdje da traže azil i ne dadnu im ispravan savjet. Oni uzmu potpunu cijenu za sebe, koliko košta njihov savjet, a ne dadnu ispravan savjet. Oni su među ljudima koji potkradaju i oni su neiskreni. Iako je mnogo drugih stvari nalik ovima. Svi ovi ljudi moraju voditi računa o ovim stvarima. Da ako neko ima povjerenje u vama, on dođe k vama, onda uvijek morate tu osobu ispravno uputiti na ispravan put. Inače, u skladu prema Allahovim naredbama, onda ćete biti ubrojani među neiskrene i one koji potkradaju. I treba da budete vrlo, vrlo, vrlo pažljivi o tome. Obećan mi se ali sam pogledao našeg povjerenja da se izbjegnemo neiskrenosti i počadanje koji standard je on postavio. Je na jednom mjestu on rekao da svaka osoba sa lošim okom, sa zlim okom i sa neiskrenošću i koja je kolona pod kupljivanju i da oduzima tuđi metak, on nije član mog zajednice. Svaki muž ili svaka žena, ako oni neiskreno drugo tretira, oni nisu članovi moje zajednice. I on kaže, Allah je jedan. I rekao je, nakon vjerovanja, da je Allah jedan, osoba, neophodno je također da osoba se drži ne podržava prava drugih ljudi. Ako je osoba ta neiskrena, onda on ne vjeruje u la ilaha illa da jedini Allah vrijedan obožavanja. Allah dželešanuhu je spomenuo ova libasu takva, su riječi časnog Kur'ana, to je zapravo ukazivanje na ovu stvar, da duhovna ljepota se postiže kroz ispravnost, a ispravnost znači da osoba svo povjerenje koje ima Allah dao i sve povjerenje koje su mu ljudi dali i obećanja uvijek treba da vodi računa o tome, treba da vodi računa o tome, to je da kažemo čak do najmanjih aspekata toga treba da se držimo tih stvari. Tako vrlo prefinjen i vrlo duboki aspekt vašeg povjerenja treba da tragate za tim i da postupate prema tome. To zapravo čini osobu, iskrenom osobu, i tako treba da činimo i moramo raditi naporno za to. Sva odgovornost, sva dužnost koja je na nama, naša dužnost, naše obaveze koje su to, oni su kao povjerenje na nama i da bi ispunili sve njih, to je naša obaveza. I s ciljem da ispunimo ovu obavezu, naša je dužnost i odgovornost. Ako zaista želimo da budemo primaoci blagoslova Allaha dželešanuhu, svaki od nas treba da detaljno razmislimo o tome. I još jedan aspekt koji sam ja izabrao da spomenem danas, uzor kaže, koji isto tako nešto što uljepšava ljepotu i ukras društva. Allah dželešanuhu kaže, oni ljudi, oni troše i kad imaju i kad su nevolji. I ljudi koji potiskuju svoju ljutnju i oproste ljudima, Allah voli ljude koji pokazuju dobrotvornost prema drugim ljudima i dobrotu. Kao što je već spomenuto, da treba odgovornost vjernika je da vodimo brigu o odgovornostima i dužnostima, i Allah dželešanuhu je spomenuo, koji treba biti standard ispunjavanja vaših dužnosti, čak i da idemo izvan toga, da Allah kaže s ciljem da napravite svoje društvo lijepim. I također da ispunite dužnost, idite još dalje od toga, to se postiže žrtvovanjem. Dakle, ne morate samo dati ono što vas sleduje, nego još dadite više, žrtvujte se u društvo gdje ljudi jedan drugog ispunjavaju dužnost prema drugome, zapravo više od toga čini žrtve i nastoji sa žrtvom da obavlja dužnosti, onda to društvo dolazi do takvog položaja gdje možemo reći da je to atmosfera nalik džennetu. I ovaj primjer možemo vidjeti u životu ashaba, časnog poslanika, u pogledu kojeg je Allah dželešanuhu spomenuo. U prevodu, uprkos njihove pobožnosti, Allah kaže ovim ljudima, oni su više voljeli potrebe drugih ljudi. Ovdje Allah govori o ansarijama u Medini. Kad su takvi postupci, takav pristup, onda je stvoren u njima duh žrtvovanja, oni pokazuju time. Kad osoba potiskuje ego svoj i želi sve drugo za druge ljude i pokazuje dobrotvornost drugim ljudima i dobrotu drugim ljudima, onda je u njima stvoren duh žrtvovanja. Najveći primjer toga mi vidimo u životu, primjer u životu časnog poslanika, kad vidimo da je on opraštao ljudima, svojim neprijateljima, i onda je tražio od svojih ashaba kako zapravo rekao im i rekao, da oproste prestupe drugim ljudima. Ovdje ima navod da je neko u prisustvu časnog poslanika počeo da nešto vrijeđa i dogovori ružo Hazreti Bubekiru. E, Hazreti Bubekir je šutio, časni poslanik je sjedio tamo i osmihivao se. Međutim, kad je ova osoba dosega najviši nivo nepravde i kad je zaista pretjerao, Hazreti Bubekir je počeo da odgovara oštro na neke stvari u to vrijeme. Na licu časnog poslanika bila neugodnost i on je ustao i otišao. Kasnije je Hazret Ebu Bekir otišao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao u tvom prisustvu, on je koristio uvredljiv jezik, o meni ja sam šutio, međutim kad sam pokušao da odgovorim na neke stvari, ti si ustao i otišao. Na to je časni poslanik rekao, on je tebe vređao i ti si šutio. I melek Allahov je odgovarao u tvoje ime. Međutim, kad si ti počeo da odgovaraš toj osobi, melek se je vratio i šeitan je došao. I očito je onda da poslije toga nije bilo opravdanje za časnog poslanika da sjedi tamo. Tako da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem na ovaj način obučavao svoje ashabe da čak ako je bila huja, ljutnja koja je bila opravdana, od njih tražio da imaju kontrolu nad tom svojim hujom, pokazao im načine da budu ljubazni i velikodušni. U pogledu toga Hazreti Ajša Sidika radijallahu anhu kaže na jednom mjestu, časni poslanik nikada za svoje vlastite svrhe, nikada što je njemu nešto bilo urađeno, učinjeno, nikad nije osvetio se nikome. A zatim je svima odali se nam kaže, ljudi koji su Allahovi miljenici, vrlo bliski ljudima i Bogu, oni budu torturisani i protiv njih se ljudi koriste vrlo vredljive riječi, međutim oni sve to trpe. Njima je data titula od Allaha. I ovaj savršeni čovjek, časni poslanik, naš vođa, on je lično bio učinjen žrtvom same torture i vrlo pogan, prljav jezik se protiv njega korišten i sve ove stvari on podnosio. Međutim, on je bio utjelovljenje dobrog morala. Šta je on učinio za uzvrat tome? On je molio Allaha za te ljude. Allah je dao obećanje. Ako ti okreneš se od nekih ljudi, onda ćemo mi zaštititi tvoj život, Allah je rekao. Ovi svjetovni ljudi, loši ljudi, neće biti u stanju da te napadnu. I ovo se upravo dogodilo. Dogodilo se da su protivnici časnog poslanika nisu bili uspješni da nanesu nikakvu, da ga okaljaju uvredu da nanesu. Oni su na kraju pali na stopa časnog poslanika da su bili uništeni. Ovo zapravo dokazuje da istinski sljedbenik časnog poslanika, obećan veseli selam, ono što je on pokazao u situaciji u Martin Clarka, jedan čovjek je bio svjedok u ime kršćana, bio je predstavljen kao svjedok u to vrijeme, advokat koji nije bio Ahmedi, ali bio musliman i bio je vrlo predana osoba s ciljem da oslabi vjerodostojno svjedočenje ovog svjedoka. On je pravo na sudu želio da postavi određena pitanja u pogledu porijekla ove osobe i ranije porodice i tako dalje, što je možda moglo oslabiti vjerodostojnost njegovog svjedočenja. A zatim je svima, međutim je ustao i zaustavio ga, rekao, jene, ja te ne odobravam da pitaš ova pitanja. I spomenuto je da je stavio svoju ruku na lica ovog advokata. Ovo je dobar moral, da sebe saviju u opasnosti zbog neprijatelja koji je bio žeda njegove krvi, on je ipak pokazao dostojanstvo i pokazao visok moral. I ovaj advokat je uvijek spominjao i rekao, Mirza Saheb je predivnog karaktera, on je čovjek velikog morala. Osoba koja napada njegov život i njegovo moral i s ciljem da oslabimo njegovo svjedočenje, on je zaustavio mene da postavljam tako pitanje i rekao je, ne želim da postavljaš ova pitanja, da ponižavaš ovog čovjeka. Ovo je visoki njegov položaj i ovo je način da primjer za nas da zaustavimo svoju ljutnju, da zapravo pokažemo dobrotvornost i naklonost drugim ljudima. I ovo je primjer koji je pokazao istinski sljedbenik časnog poslanika, obećani Mesija alejhiselam. U svom plemenitom karakteru mi vidimo ovaj primjer. Hasiti Mesima od alejhiselam kaže na jednom mjestu: i muslimani su oni koji potiskuju ljutnju i oni uvredljivi neprijatelji, oni njima opraštaju, ovi vjernici njima opraštaju i ne odgovaraju na isti način ovim ljudima. Savjetujući zajednicu, on je rekao da ova zajednica, svrha stvaranja ove zajednice je da od vaših očiju, vaših ruku, vaših ušiju, iz svakog dijela vašeg tijela treba da izlazi bogobojaznost i ispravnost. I dojam o ispravnosti svuda treba od vas i da budete uzor dobrog morala i ne smije biti neprekladna ljutnja. Ja vidim da većina članova naših, koji su članovi moje zajednice, imaju ovaj element ljutnje na vrlo sitnim stvarima. Ponekad imaju zlobu i mržnju prema drugim ljudima i počnu da se svađaju. Oni nemaju ništa sa mnom, sa mojom zajednicom. Ja ne mogu da razumijem zašto je tako teško da ako vas neko uvrijeđa da šutite i ne date nikakav odgovor. Svaka reforma, svake zajednice počinje sa dobrim moralom. Neophodno je zato da na početku treba da pokažete strpljenje i najbolji metod je da ako neko koristi uvredljiv jezik, treba da molite Allaha za tu osobu, da Allah dželešanu popravi tu osobu. I ne smijete uvećavati nikakvu zlobu prema njemu u svom srcu. Kao što postoji svjetovni zakon, tako postoji Božji zakon. Ako svijet ne napušta svoj zakon, zašto da Allah napusti svoj zakon? Dakle, ukoliko promjene ne budu tu, vrijednost vaša u Allahovim očima neće postojati. Allah ne voli da skromnost, poniznost, koji su dobre odlike, da umjesto toga postanete nalik zvijer, nalik životinjama. Ako popravite dobre odlike, uskoro ćete biti u stanju da se približite Allahu dželešanu. Da nas Allah dželešanu osposobi da u toku ovog mjeseca Ramazana, dok nas osposobi da uvećamo standard dobrog morala i obožavanja i ibadeta, također da nas osposobi da pazimo na druge dužnosti koje su naša dužnost, da nas Allah dželešanu osposobi zato, kao što sam rekao, Huzur kaže: svaka osoba koja obavlja posao u zajednici mora postaviti dobar primjer i postaviti u svojim kućama i vani. I u pogledu ibadeta i namaza, ja ponovo skrećem pažnju da u prvoj hudbi Ramazana, ja sam to spomenuo i da ukratko sada kažem, da džemat za napredak mora da činimo dove i da budemo spašeni od plana protivnika. Pogotovo činite dove molitela i također za pobjedu islama, posebno činite dove dok molite za sebe. Molite i za ove stvari također da nas osposobi da to činimo. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.